Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část 17. Zatímco velitel Taffy 3 si mohl v 9:30 dopoledne z hlouby duše odechnout, viceadmirálu Kuritovi zastavení útoku na doprovodné letadlové lodi vůbec nezajistilo možnost klidného sformování jeho středního svazu. Postarali se o to americké palubní letouny. Po skončení náletu, kterému padl za oběd těžký křižník Čoukaj, fregatní kapitán Fowler a jeho piloti přistáli na palubu doprovodné letadlové lodi Manila Bay ve skupině Taffy 2. Letouny doplnili palivo, munici a pumy. Každý z Avengerů byl vyzbrojen 4 250-kilovými pumami a v 11 hodin znovu zlétli. Pod Fowlerovým velením bylo 16 Avengerů a 16 stíhaček z několika letadlových lodí. Druhou leteckou formaci vedl korvetní kapitán Joe Dale z doprovodné letadlové lodi Kedeshin Bay, náležící k Taffy 2. Celkem 35 Avengerů a přibližně stejný počet stíhaček mířil k Japonskému svazu, který se v tu dobu nacházel asi 15 mil východně od střední části ostrova Samar. Nejdříve američtí piloti zahlédli těžký křižník Sozuya. Křižník, zasažený několika pumami při předchozích náletech, se silně nakláněl a byl ponořen do vody tak hluboko, že se přelévala přes jeho hlavní palubu. Poblíž kroužil torpedoborec Okinami, zachraňující posádku. Hned v ranních hodinách, na začátku bitvy, kontradmirál Felix Stamp nařídil pilotům Taffy 2 nesoustředovat všechno úsilí na 2 nebo 3 japonská plavidla a ta se snažit za každou cenu potopit, ale místo toho pokusit se co nejvíce jich poškodit. První způsob zvolili předchozího dne letci Halseyho 38. operačního svazu v bitvě u Sibujanském moři, ale v bitvě u Samaru byla situace jiná. Především bylo třeba snížit bojeschopnost a tím i nebezpečnost Kuritova svazu. Vzhledem k celkové několikanásobné převaze, kterou Američané u Filipín měli, jak v palubním letectvu, tak i v námořním dělostřelectvu, byla pozdější likvidace ochromených a rychlého ústupu neschopných nepřátelských lodí jen otázkou soustředění dostatečných sil. Proto fregatní kapitán Fowler nehodlal plývat časem a municí na potápějící se Suzuyu. Křižník se stejně potopil ve 13:22 a pokračoval dál. Hlavní síly Kuritova svazu zahlédl ve 12:20. Po ohlášení jeho přesné pozice asi 20 minut japonská plavidla sledoval a pak nařídil korvetnímu kapitánu Dalymu, aby je napadl z pravoboku. Sám zaútočil z levoboku. Jako první se na bitevní lodi a křižníky rychle měnící kurz vrhly stíhačky. Kropily jejich palubí proudy střel z kulometů a z kanónů. Po nich zaútočili Avengery. Puma svržená jedním z nich zasáhla příď bitevní lodi Nagato. Prorazila ji a bohužel explodovala až ve vodě. Těžký křižník Tone zasáhla další puma v záděvém prostoru a exploze dočasně vyřadila z činnosti kormidlo. Japonské prameny jiné škody způsobené tímto náletem neuvádějí. Pravda je, že proti dopoledním hodinám se podstatně zpřesnila protiletadlová palba Kuritových lodí. Například po návratu Avengerů fregatního kapitána Fowlera mechanici zjistili, že je proděravěn na 30 místech. Ale to, co především japonské lodi zachraňovalo, byl fakt, že zásoba torpéd ve skladištích doprovodných letadlových lodí byla vyčerpána a nezbývalo než torpédové Avengery vyzbrojovat pumami. Po odletu Fowlerových letounů získal viceadmirál Kurita téměř hodinu k přemítání o tom, zda ustoupit nebo pokračovat v boji. Pak se na obloze objevily další formace spojeneckých letounů, tentokrát náležejících k operační skupině 38-1 viceadmirála Johna McCaina, jedné ze skupin rychlých letadlových lodí Halseyho 38. operačního svazu. Poté, co v ranních hodinách velitel 7. loďstva viceadmirál Kincaid naléhavě žádal admirála Halseyho o pomoc, Halsey sice s hlavními silami 38. operačního svazu pokračoval na sever k utkání s japonským severním svazem viceadmirála Ozawy ale v 8.48 nařídil McCainově skupině, vracející se od východu k Filipínám, zvýšit rychlost na maximum a neprodleně přispět ohrožením skupinám 7. loďstva. McCain byl v tu dobu vzdálen stovky mil v pozici 15 stupňů severní šířky a 130 stupňů východní délky. I když okamžitě přerušil započaté tankování a rychlosti 30 uzlů vyrazil s těžkými letadlovými lodi Wasp, Hornet a Hancock a s lehkými letadlovými lodi Monterey a Cowpens na západ, bleskurychlé výpočty ukázaly, že pozice, ze které může odstartovat palubní letouny, to jest vzdálenost asi 335 mil od Kuritova svazu, nedosáhne dřív než v 10 hodin 30 minut. A poté ještě letouny potřebují hodinu a půl, než se přiblíží k cíli. Jiné řešení však nebylo. Výpočty byly přesné. A až mezi 10.30 a 10.40 mohla z Hornetu vzlétnout první vlna 33 bombardérů typu Helldiver, 19 Avengerů a 48 stíhaček typu Hellcat. Před sebou měli 335 mil letu. Byla to jedna z nejdelších tras, kterou útočící palubní letouny překonávaly za celou dobu trvání války v Tichomoří. Protože viceadmirál McCain ani na opakované dotazy nedostal z let odpověď, zda mohou jeho letouny přistát na letišti Tacloban, bylo nutno počítat s nezbytností jejich návratu na letovou palubu Hornetu bez možnosti doplnit palivo. Proto nezbylo než opatřit přídavnými závěsnými nádržemi a následkem toho torpédové bombardéry místo těžkých torpéd vyzbrojit jenom pumami. První formace letounu McCainovy skupiny dosáhla Kuritovy lodi a zaútočila na ně ve 13.16. Bohužel cíl našla jediná puma, která zasáhla těžký křižník Tone a ta ještě neexplodovala. Ve 3 hodiny odpoledne přilétla druhá, menší formace. Část letounu byla opět z Hornetu, zbytek z Hancocku. Celkem vyslal viceadmirál McCain v odpoledních hodinách 25. října proti Japonskému svazu 147 letadel. Vzhledem k vynaloženému úsilí a ztrátám však byly výsledky obou náletů velmi chabé. Přestože piloti hlásili řadu zásahů, ve skutečnosti Japonský svaz neutrpěl žádné vážnější škody, ale 10 amerických letounů bylo sestřeleno a 4 havarovali. Několik dalších, které buď byly protiletadlovou palbou poškozeny, nebo jejich piloti zjistili, že na dlouhý zpáteční let jim nevystačí palivo, šťastně přistálo na letišti v Taklobanu a pár jich dosedlo na paluby letadlových lodí Taffy 2. Ostatní se vrátili na své mateřské lodi. V 15.08 vyslal proti Japonskému střednímu svazu toho dne 6. a poslední vlnu palubních letounů kontradmirál Felix Stamp. 26 Avengerů a 24 stíhaček typu Grumman F4F, bojové jméno Wildcat. Wildcat. Odstartovali z paluby letadlových lodí Taffy 2 s úkolem najít nepřítele, nacházejícího se zhruba 135 mil severním směrem a napadnout jej. Letouny sice japonské lodi objevily bez potíží, protože některé z nich následkem vážných poškození za sebou zanechávaly širokou stopu vytékající nafty, ale stejně jako v předchozím případě letadel McCainovy skupiny byl výsledek náletu zklamáním, neboť se nepodařil ani jeden zásah. Odpolední útoky amerického letectva tedy viceadmirál Kurita úspěšně odrazil. Za to zcela neúspěšné bylo jeho pátrání po letadlových lodích 3. loďstva po onom tajuplném uskupení údajně se nacházejícím severně od Suluánu a zmiňovaném depeši, kterou obdržel v 9.25. Protože neměl k dispozici letecký průzkum, nebyl Kurita s to odhalit postavení nepřátelských hladinových sil, ani si nemohl včas ověřit, zase vůbec v označeném prostoru severně od Suluánu, byť část spojeneckého loďstva nalézá či ne. Nicméně při přípravě na střetnutí, o kterém předpokládal, že bude rozhodující, si vyžádal spolupráci prakticky všech operativních japonských letounů, rozmístěných na luzonských letištích. To, co viceadmirálové Onishi a Fukudome, velitelé první a druhé letecké flotily vojenského námořnictva, neučinili od ranních hodin, stalo se v 16 hodin 15 minut. Nad Kuritovým svazem se objevilo kolem 60 japonských letounů, žádajících informace o pozici nepřítele. O zcela katastrofální úrovni výcviku japonských pilotů v tomto období války svědčí fakt, že dva letouny zaměnili Yamato za nepřátelskou loď a zaútočili na ní pumami. Nedostatečná bojová příprava pilotů se na okamžik ukázala jako vítaná. Yamato nezasáhli. Poté letecká formace odléta směrem, který Kurita a jeho štáb označili. Když se asi po hodině letouny vraceli, jejich velitel rádiem oznamoval, že se nepodařilo s nepřítelem navázat bojový kontakt. Nebylo divu. 113 mil severně od Suluanu se žádné americké letadlové lodi nezdržovaly. Kuritův záměr napadnout nepřátelské loďstvo po setmění a využít přitom připravenosti japonských lodí na noční boj, a to za situace, kdy nepřítel nemůže použít své mocné palubní letectvo, se nezdařil. Kromě toho na japonské torpédoborce začal doléhat nedostatek paliva. A protože střední svaz nedoprovázeli cisternové lodi, byl nejvyšší čas uvažovat o návratu na základ. Nezanedbatelný byl i fakt, že po třech dnech odrážení nepřátelských ponorkových, hladinových a leteckých útoků byl velící admirál, jeho štáb i posádky lodí na pokraji svých sil. Kurita později napsal, cituji, z velkého napětí a beze spánku po tři dny a noci jsem byl vyčerpán jak fyzicky, tak i mentálně. Informace o tom, že nebude pokračovat do Leického zálivu, ale zaútočí na nepřátelský operační svaz severně od Suluanu, kterou Kurita odeslal ve 12.36, byla ve štábu spojeného loďstva na základně Hiyoshidai u Tokia přijata v 16 hodin. Zpočátku způsobila ohromení, ale nakonec převládl rozumný názor, že o vedení bitvy má rozhodovat velitel v poli a viceadmirál Kurita, že je dostatečně zkušený a odpovědní velitel, než aby se dopustil zásadní chyby. V 16.47 mu proto odešel pokyn. Bude-li příležitost, napadněte nepřítele v noční bitvě. Jestliže ne, vraťte se na základnu podle vlastní úvahy. Kurita jej obdržel v 19.25. Již víc než hodinu a půl předtím se smířil s faktem, že nepodařilo-li se nepřátelské loďstvo objevit za denního světla, v noci to nedokáže v žádném případě a už se soustředil jen na to, jak dosáhnout průlivu San Bernardino a proplout jím a přitom se vyhnout nepřátelským leteckým útokům. O návratu bylo tedy rozhodnuto. Zpočátku změnil japonský svaz kurz poněkud na východ, aby vzbudil zdání, že stále pátrá po amerických lodích, ale když kolem půl sedmé večer zapadlo slunce, ostře obrátil na západ k průlivu. Ve 21.40 do něj vplul v liniové formaci. Jen torpedoborec Novaki se opozdil zachraňováním trosečníku z potopeného těžkého křižníku Chikuma a snažil se dosáhnout průlivu až pozdě v noci. V pozdních nočních hodinách také Kurita odeslal viceadmirálům Onishimu a Fukudomemu depeši, ve které vyjadřoval obavy, že následujícího dne, to jest 26. října, bude napaden nepřátelskými palubními letouny a žádal, aby mu japonské letectvo poskytlo podporu. Kurita se nemýlil. Po celou noc sehnala na západ operační skupina 38-1 viceadmirála McCaina, aby do rozjednění dosáhla pozice výhodné k odstartování letounů určených k pronásledování ustupujícího japonského středního svazu. Kromě McCaina se k Samaru blížil vysokou rychlostí i kontradmirál Gerald Bougen s operační skupinou 38-2, kterou admirál Halsey vyčlenil z hlavních sil 38. operačního svazu a odeslal na jih, aby spolu s McCainem udeřila na japonský svaz. Obě operační skupiny se setkaly v 5 hodin ráno 26. října a o hodinu později z palub jejich letadlových lodí vzlétly první útočné formace. Když 8.10 přišla přesná informace, že Kuritův svaz proplouvá kolem jižního pobřeží Mindora a blíží se k ostrovu Semirára a k Mindorskému průlivu, McCain přikázal odstartovat druhou útočnou vlnu a ve 12.45 třetí. Celkem vzlédl 26. října proti unikajícímu střednímu svazu 174 letounů McCainových skupiny a 83 jich vyslal Bougen. První vlna dostihla Kuritovy lodi v 8:30. Lehký křižník Noshiro byl zasažen střeženým torpédem a v 11.37 se poblíž ostrova Batbatan potopil. Bitevní lod Yamato zasáhly dvě pumy. Další tři pumy dopadly na příď Yamata při náletu druhé vlny. Komora pro uložení kotevního řetězu byla zaplavena a trup proražen na levoboku na čáře ponoru před přední dělovou věží. Do podpaluby proniklo na 3000 tun vody a k vyrovnání sklonu přídě bylo třeba asi 2000 tunami zaplavit prostory na zádi. Pumou byl zasažen i těžký křižník Kumano a exploze vyřadila z činnosti jednu jeho kotelnu. Křižník, který již měl odtrženou část přídě po zásahu torpédem v bitvě předchozího dne, nebyl nyní schopen plout vyšší rychlosti než 5 uzlů, ale i tomu postačilo k záchraně. Odpoutal se od hlavních sil svazu a v doprovodu torpédoborce Hamanami se dovlekl do Manily, odkud se po provizorní opravě vydal do Japonska. Nedoplul však daleko a byl napaden čtyřmi americkými ponorkami, ale Kumano měl tuhý život. Přesto se zasažen torpédem dokázal se vrátit k západnímu pobřeží Luzonu a teprve tam byl 25. listopadu potopen americkými palubními letouny. V dopoledních hodinách 26. října napadlo Kuritu svaz i 47 čtyřmotorových bombardérů typu Liberator dálně východního letectva generálporučíka Keneyho. Startovali z letišť na obsazeném ostrově Morotai, každý byl vyzrojen třemi půltunovými pumami a japonský svaz našli v 11.44 západně od ostrova Panay. Bombardéry se především soustředili na bitevní lodi Yamato, Nagato a Kongo. Velké bitevní obrněnce se při explozích pum dopadajících kolem nich otřásaly jako domy za silného zemětřesení a spousty vody byly vymršťovány do výše několika desítek metrů. Déšť střepin zabil řadu mužů na odkrytých stanovištích. Mezi vážně zraněnými byl i Kuritův náčelník štábu kontradmirál Tomiji Koyanagi. Američtí piloti po náletu prohlašovali, že z asi 150 svržených pum jich 8 zasáhlo Nagato, Kongo a lehký křížník. Japonské prameny uvádějí pouze 4 zásahy bitevní lodi Nagato. Loď však byla schopna pokračovat v plavbě a nakonec dosáhla bezpečí. Ještě v Sibujanském moři došlo palivo torpedoborci Hayashimo. Torpedovec Okinami mu ze svých nádrží přenechal tolik, aby mohl doplout do Koronské zátoky na ostrově Buruanga, kde čekal japonský tanker. Jak se však ukázalo, obětavá akce Okinami byla zcela zbytečná. Při náletu McCainových a Bougenových letounů Hayashimo utrpěl přímý zásah a byl tak těžce poškozen, že jeho velitel, aby zabránil potopení, raději najel na mělčinu u ostrova Semirára, ležícího jižně od Mindora. Uvázlý japonský torpedoborec se v následujících týdnech stal oblíbeným cvičným cílem spojeneckých bombardérů. Koronské zátoky však dosáhlo v odpoledních hodinách 26. října 5 dalších kuritových torpedoborců a zbytek středního svazu pokračoval palavanskou úžinou na jihozápad k Borneu. Proplouval stejnou oblastí, ve které byl v ranních hodinách 23. října při cestě k Filipínám napaden americkými ponorkami Darter a Days a připraven o 3 těžké křižníky. Nebezpečí útoku ponorek hrozilo i tentokrát a aby jej snížil, podstoupil viceadmirál Kurita vysoké riziko. Zvolil trasu co nejblíže k nebezpečným mělčinám ve víře, že do těchto vod se žádná ponorka neodváží. Měl štěstí, proplul bez újmy. A v 9:30 večer 28. října jeho lodi dosáhly Brunejské zátoky. Odtud se 4 bitevní lodi doprovázené křižníky, vydali na 1000 mil dlouhou cestu do Japonska na základnu Kure ve vnitřním moři. Po odčerpání 1000 tun vody, zaplňujících část podpalubních prostor, ji úspěšně zvládla i Yamato. To, že se viceadmirálovi Kuritovi podařilo po bitvě u Samaru se zbytkem středního svazu uniknout pronásledovatelům a bez větších ztrát dosáhnout bezpečí Brunejské zátoky, bylo jen slabou útěchou jak pro Kuritu, tak pro velitele spojeného loďstva admirála Toyodu. Když 22. října ráno střední svaz zátoku opouštěl a nabíral kurz Klajet, jeho 5 bitevních lodí, 10 těžkých a 2 lehké křižníky a 15 torpédoborců představovalo nejmocnější hladinové uskupení, jaké japonské námořnictvo vyslalo do akce od bitvy u Midwaye v prvních dnech měsíce června roku 1942. 22. října 1944 ještě bylo možno doufat ve velké vítězství, které změní nepříznivý vývoj věcí na tichomořském válčišti a zabrání hrozící pohromě, nebo ji alespoň oddálí. Teď byl všem nadějím konec. Hlavní bojové síly japonského námořnictva se nejen nepodařilo rozdrtit spojenecké výsadkové loďstvo v Lajeckém zálivu, ale nepodařilo se jí ani ochromit údernou sílu nepřátelských letadlových lodí. Navíc sama utrpěla těžké ztráty. Do Brunejské zátoky se vrátili jen 4 bitevní lodi, 2 těžké a 1 lehký křižník a 8 torpédoborců. A kromě torpédoborce Yukikaze byla všechna tato plavidla poškozena. Nastával konečný a neodvratný soumrak japonské námořní moci. Když krátce po 9. hodině dopolední 25. října viceadmirál Takeo Kurita přerušil 2 hodiny trvající pronásledování Tafy 3 a zamířil na sever, zdaleka to ještě pro doprovodné letadlové lodi 7. loďstva neznamenalo, že boj skončil. Tento den totiž Japonci poprvé užili svou novou děsivou zbraň. Speciální útočný sbor sebevražedné piloty kamikaze. A prvním americkým námořním uskupením, které muselo čelit jejich útoků, byla Tafy 1 kontradmirála Tomase L. Sprague. Jakmile Thomas Sprague obdržel hlášení o napadení Tafy 3 japonskými bitevními loďmi a křižníky, okamžitě povolal zpět palubní letouny, které vzlétly již v časných ranních hodinách k plnění běžných operačních úkolů a v největším spěchu připravoval vyslání pomoci. V 7.40, právě když z paluby letadlové lodi Sentii ostartovalo 5 torpédových Avengerů a 8 stíhaček Quiet Cat, objevilo se 6 japonských letounů se základny Davao na Mindanao. Jeden z nich se vynořil z mraků v takové blízkosti Sentii, že ani nezbyl čas zaměřit na něj hlavně protiletadlových děl. Letoun, pálící do poslední zlomky sekundy ze všech zbraní, narazil na přední část letové paluby, prorazil ji a dopadl na hangárovou palubu. Po obrovské explozi okamžitě vyšlehly plameny a požár se zakrátko rozšířil až k prostoru, kde byly uloženy půltonové pumy. Jen díky nadlidskému výkonu protipožárních družstev se nakonec podařilo oheň zvládnout a jak napsal historik admirál Morrison, to, že uskladněné pumy neexplodovaly, bylo pravděpodobně nejšťastnější událostí v dlouhé a záslužné kariéře letadlové lodi Sen. Loď nálet pilota sebevraha přežila, ale 16 mužů posádky jej zaplatilo životem a 27 jich bylo raněno. Pouhé půl minuty po útoku na Sentii se jiný kamikaze pokusil nalétnout na záď letadlové lodi Suvenii. Poté, co byl zasažen protiletadlovou palbou, změnil kurz a mířil k nedaleko plující letadlové lodi Sengemon. Obsluhy protiletadlových kanónů na Suvenii jej však stále měli na mušce. Znovu jej zasáhli, když už byl pouhých 500 metrů od letové paluby Sengemonu. Letoun v divoké spirále dopadl na vodní hladinu jen pár metrů od Sengemonu. Ve stejnou dobu 3. kamikaze sestřelila protiletadlová obrana letadlové lodi Petrov Bay. Útočící kamikaze však nebyly jediným nebezpečím, které ráno 25. října kroužilo kolem doprovodných letadlových lodí TAF 1. V 8 hodin 5 minut poté, co byl na Sentý lokalizován požár, zasáhlo její pravobok torpédo vypálené japonskou ponorkou I-56, které se podařilo zcela nepozorovaně přiblížit díky tomu, že hlídky soustředily svou pozornost na dorážející letouny. A znovu měla Sentý obrovské štěstí a velitel japonské ponorky smůlu, neboť si vybral k útoku nevhodný cíl. Sentý totiž byla před přestavbou na doprovodnou letadlovou loď velkým tankerem a díky své konstrukci mohla přežít i úder, který by pro jiné plavidlo byl osudový. Do podpalubí sice proniklo značné množství vody, lehce se naklonila, ale po provizorní opravě, která zabránila dalšímu přítoku, mohla plout rychlostí 16,5 uzlu. Obsluhy protiletadlových zbraní na Seveny neměly minutu odpočinku. Poté, co sestřelili dvě japonská zera, zahlédli za zádí třetí, kroužící ve výši asi 2,5 tisíce metrů. Zaboráceli další salvy a z letounu se začal valit kouř. Pilot však provedl prudký obrat a mířil přímo k pravoboku letadlové lodi. Pak náhle ztratil výšku, propadl se a narazil na zadní část letové paluby, ve které prorazil otvor o průměru 3 metry. Jeho 275 kg puma explodovala mezi letovou a hangárovou palubou. Obě paluby byly značně poškozeny a řada námořníků zabita a zraněna. Ale záchranné a opravářské čety se okamžitě pustily do práce. Vzniklý požár byl rychle zdolán, za 2 hodiny již byla letová paluba provizorně opravena a brzy na to byl uveden do provozu i poškozený zadní letadlový výtah. Znovu mohli přistávat a startovat palubní letoun. V 7 hodin 25 minut opustila letiště Clarkfield na Luzonu skupina 5 stíhačů kamikaze s letouny naloženými pumami, doprovázená dalšími 4 zery. Formaci vedl námořní poručík Yukio Seki, příslušník 21. stíhací eskadry, který byl 19. října ustaveným prvním velitelem první skupiny pilotů sebevrahů, vytvořené viceadmirálem Onishim. Jeho skupina poprvé vzlétla v večerních hodinách 21. října, kdy došlo hlášení, že nepřátelské letadlové lodi křižují východně od Lajet. Tehdy se jim nepodařilo nepřítele najít a když byla 24. října v Sibujánském moři potopena bitevní loď Musashi, Seki propadl hluboké depresi, neboť měl za to, že se tak stalo jen proto, že nedokázal americké letadlové lodi najít a zničit. Teď byl pevně rozhodnut svoje pochybení napravit. V 10.50 měla Sekiho skupina nepřátelské letadlové lodi na dohled. Byla to TAFI 3 kontradmirála Cliftona Spragua. Zamáváním křídly dal poručík signál k útoku. Poté, co před hodinou a půl skončila kanonáda japonských děl, 5 doprovodných letadlových lodí TAFI 3 soustředovalo své palubní letouny, z nichž ani jeden se nemohl během bitvy na žádné z mateřských plavidel vrátit a dočasné útočiště jim poskytlo letiště Tacloban a letadlové lodi TAFI 2. Nyní se vraceli jednotlivě i v malých skupinách, některé vážně poškozeny, a mělo-li se zabránit zbytečným ztrátám, jejich bezpečné přistání vyžadovalo od přijímajících plavidel mnohem více pozornosti a soustředění než za normální situace. Japonské letouny se na radarových obrazovkách vůbec neukázaly, neboť se přiblížili těsně nad hřebeny vln, až na poslední chvíli přešli do prudkého stoupání a z výšky 1500 až 2000 metrů se vrhali na zvolené cíle. Jejich útok byl tak náhlý a prudký, že proti ním nestačila zasáhnout ani stíhací ochrana. Pilot prvního zera si vybral Kitkan Bay, vlajkovou loď kontradmirála Ovstýho. Letoun přelétl přes její přídí zleva doprava, nabral výšku, převrátil se a pále s obou 13,2 mm kulometů na trupu a s obou 20 mm kanónů v křídlech mířil přímo na velitelský můstek. Minul jej, prolétl kolem věže, zachytil o levou část nástavby a dopadl na hladinu vedle lodi. Puma, kterou nesl, přitom explodovala a tlaková vlna a střepiny poškodily pláty chránící trup. Dva další letouny napadly Fanshawe Bay, ale oba se podařilo včas sestřelit. Poslední dvě zera původně mířila k White Plains. Dostala se však do těžké palby 40 mm rychlopálných protiletadlových kanónů a ve výšce necelých 200 metrů útočný manévr přerušila a začala znovu stoupat. Jedno z nich, táhnoucí za sebou pruh tmavého kouře, obrátilo k letadlové lodi St. Law. Na St. Law velitel, kapitán McKean, již před nějakou dobu přikázal přejít z prvního na druhý stupeň pohotovosti, aby posádce umožnil alespoň krátký oddech a rychlé občerstvení. Přistálo několik vracejících se letounů a palubní personál se připravoval přijmout další, když hlídky ohlásily nepřátelský nálet. Obsluhy protiletadlových zbraní spozorovali blížící se zerou v 10.51 a okamžitě zahájili palbu, avšak nepodařilo se jim je zastavit. Letoun dopadl na letovou palubu, prorazil ji a v podpalubí explodoval. Ve vteřině vyšlehly plameny a následovalo 7 za sebou jdoucích detonací, jak vybuchovala torpéda a pumy uskladněné na hangárové palubě. Velké části letové paluby, těžký letadlový výtah i celé letouny byly vymrštěny do výše mnoha desítek metrů. Loď hořela od zádě po příď a nebylo pro ní záchrany. V 11.25 se v oblacích kouře potopila. Japonské prameny tvrdí, že to byl právě poručík Yukio Seki, kdo zasadil St. Law smrtelný úder. Druhé z posledních dvojice zer, které při prvním pokusu o útok na Wake Plains odradila nepropustná stěna obrané palby, oblétlo celou formaci Taffy 3 a nakonec se znovu zaměřilo na White Plains. Letadlová loď se snažila ostrým manévrem doleva nepřátelskému letounu nalétávajícímu na její záď uniknout. Všechny protiletadlové kanóny a velkolážní kulomety na zádi spustily děsivou palbu. Dalo se sledovat, jak proudy střel provrtávají trup a křída letounu. Když už byl jen několik metrů od zádi lodi, převrátil se, těsně minul levý převis paluby a ještě než dopadl na hladinu, explodoval. Letovou palubu pokryl déšť trosek, mezi nimiž byly i části těla japonského pilota. Okamžiku, kdy poslední kamikaze skupiny poručíka Sekiho zahynul při náletu na Wake Plains, objevila se druhá skupina, tentokrát tvořena 15 střelmhlavými bombardéry typu Judy. Hlídky na letadlové lodi Kitken Bay je zahlédly ve vzdálenosti 5 mil. Loď okamžitě katapultovala 2 stíhačky Wildcat k posílení stíhací ochrany, ale bylo již pozdě. Japonci se nezadržitelně blížili, část jich pronikla stíhací ochranou a zmařit jejich záměr už mohla jenom protiletadlová palba napadených plavidel. Jeden bombardér nalétal na záď Kitken Bay a pro loď bylo záchranou jen to, že v posledním okamžiku se obsluze rychlopálných kanónů podařilo ustřelit mu obě křídla. Neovladatelné torzo pokračovalo ještě 2 nebo 3 sekundy v letu, jeho už uvolněná puma dopadla na hladinu pouhých 20 metrů od přídě na pravoboku a poté se letoun doslova rozpadl na kusy. Druhý z pilotů sebevrahu se zřítil na letovou palubu letadlové lodi Kalinin Bay a za okamžik na to třetí přímým nárazem rozmetal její komín. Ještě 2 japonské letouny se snažili nalétnout na Kalinin Bay, ale oba loď minuli a skončili v moři. Velká část letové paluby na Kalinin Bay byla v troskách, ale její velitel, kapitán Williamson, měl především obavy z požáru, který vypukl ve střední části lodi. Když obdržel, že se jej za neuvěřitelně krátkých 5 minut podařilo protipožárním družstvům dostat pod kontrolu, vydechl úlevou. Útok druhé skupiny kamikaze skončil v 11.30 a velitel Taffy 3, kontradmirál Clifton Sprague, okamžitě vyslal torpédoborce Hearman, John C. Butler, Dennis a Raymond na pomoc trosečníkům z potopené St. Law. Byly to jediné torpédoborce, které Taffy 3 zůstaly po dopolední bitvě s Kuritovým svazem a jejich odesláním Sprague učinil velmi riskantní krok, neboť na řadu hodin zbavil letadlové lodi torpedoborcové ochrany. Nicméně pro záchranu stovek trosečníků bojujících o život ve vodách zamořených žraloky kontradmirál neváhal takové riziko podstoupit. 4 hodiny proplouvali torpedoborce v prostoru, kde se Sentlo potopila, a vzali na palubu celkem 754 muže její posádky. 4 letadlové lodi Taffy 3 zatím směřovaly na jih a jako opatření proti možnému útoku japonských ponorek neustále měnili kurz. Po skončení záchranné operace se je torpedoborce snažili dostihnout. Situaci však komplikovala omezená rychlost Hirmena a Denise, které vzhledem k zaplaveným podpaloudím příďových prostorům mohly plout na nejvyšší rychlostí 15 uzlů. Velitel Hirmena, fregatní kapitán Hathaway, který po potopení Houlu převzal velení zbývajících torpedoborců Taffy 3, proto v 16.25 přikázal Raymondu a Johnu C. Butleru, aby vyrazili vpřed a pokusili se připojit k letadlovým lodím ještě před setměním. To se oběma pravidlům podařilo, ale kontradmirál Clifton Sprague je okamžitě odeslal do Lajeckého zálivu k doplnění pohonných hmot a především k vyložení těžce raněných trosečníků. Jejich stav vyžadoval okamžitou lékařskou pomoc. Hirmen a Denis zatím obrátili ke Kosolskému průlivu v Palauských ostrovech, kde se nacházelo nejbližší kotviště spojeneckých lodí a kde také byla skupina lékařů a zdravotnická zařízení na nemocniční lodi Bountiful. Protože nebylo možné dál ponechávat Taffy 3 bez torpedoborcové ochrany, velitel 7. loďstva, viceadmirál Kincaid, stáhl 3 torpedoborce do té doby plnící jiné úkoly a přičlenil je k Taffy 3. Současně Kincaid rozhodl, aby Taffy 3 a za ní i Taffy 2 a Taffy 1 odpluli z oblasti Filipín na jednu z největších a nejvýznamnějších spojeneckých námořních základen v Tichomoří, přístavu Seedler na ostrově Manus v admiralitních ostrovech. Bylo třeba zacelit četné šrámy z bitvy u Samaru a doplnit posádky i letecké palubní skupiny. Předtím, než operační skupina 77,4 doprovodných letadlových lodí odplula k admiralitním ostrovům, ještě jednou se její součást Taffy 1 utkala s japonskými kamikadze. Krátce po poledni 26. října zaútočila formace 12 střemhlavých bombardérů Judy a několika Zer. Stíhací ochrana a protiletová palba většinu japonských letounů se střelila dřív, než mohli svůj záměr, to jest s nákladem PUM, narazit do paluby letadlových lodí uskutečnit. Jednomu Zeru se však přece jenom útok zdařil. Letoun dopadl na loď Savaný, a to přesně na přední výtah. Na jehož plošině právě spočíval torpédový bombardér. Obě letadla explodovala a požár zachvátil i 9 dalších letounů natěsnaných na letové palubě. Jedna za druhou vybuchovaly jejich palivové nádrže. Hořící benzín se rozstříkl po palubě a protipožárním družstvům trvalo několik hodin, než hrozící katastrofu odvrátila. Pro Savaný bylo velkým štěstím, že hlubinné pumy, kterými byly vyzbrojeny ohněm zachvácené letouny, připravené k protiponorkovým hlídkovým letům, vyhořely, ale neexplodovaly. Přestože loď zůstala po uhošení požáru plavbyschopná, nálet japonského sebevraha si vyžádal krutou daň. 85 mužů posádky bylo zabito, 58 bylo nezvěstných, 102 raněných a z těch ještě někteří později zemřeli. Vysoký počet nezvěstných měli na svědomí prudké požáry, ve kterých nešťastníci doslova schořeli na prach a mnoho dalších expoze smetli do moře, kde se utopili. Nálety, provedené 25. a 26. října 1944, byly posledními útoky kamikadze na doprovodné letadlové lodi operační skupiny 77-4. Poté se japonští sebevrazi zaměřili na dopravní i bojová plavidla soustředěná v Lajeckém zálivu. 2 dny však stačily k tomu, aby Američané pochopili, že nemají co dělat s ojedinělými fanatiky pohrdajícími životem, ale že na tichomořském válčišti nepřítel začal programově užívat novou metodu boje, překonávající vše, s čím se dosud setkali. A to byl teprve začátek. Bitva u ostrova Samar mezi americkými doprovodními letadlovými loďmi a japonským středním svazem skončila v okamžiku, kdy viceadmirál Kurita nařídil svým plavidlům ústup. Na hladině Filipínského moře zůstaly stovky trosečníků z potopené letadlové lodi Gambier Bay a torpedoborců Johnston, Hall a Samuel B. Roberts. Ale než bylo možno začít se záchrannými pracemi, zaútočili kamikaze. Ke dnu šla St. Law a počet trosečníků se rozšířil o dalších téměř 800 mužů. O jejich záchranu se postarali 4 torpedoborce Taffy 3, přestože 2 z nich byly vážně poškozeny. Jiná záchranná plavidla, Clifton Sprague, neměl a tak starost o osud trosečníků z Gambier Bay a 3 potopených torpedoborců musel přenechat ostatním plavidlům 7. loďstva. O situaci informoval viceadmirála Kincaida a žádal o zahájení záchranných prací. Napřed však bylo třeba přesně označit prostor, ve kterém se trosečníci nacházejí a pak tam vyslat záchranná pravidla. Přestože 7. loďstvo mělo pro obdobné případy vypracovaný detailní plán hladinového i leteckého průzkumu, tentokrát ve zdánlivě dokonalém systému něco povážlivě zaskřípalo. Jak trosečníci později vypověděli, po 2 dny nad jejich hlavami přelétaly spojenecké letouny, ale kromě toho, že jim schodili několik gumových nakouvacích vorů a něco sucharů, nic víc se nedělo. Lze samozřejmě předpokládat, že piloti podali příslušná hlášení, ale výsledek se neprojevil. Americké prameny se tato vážná pochybení snaží vysvětlovat tím, že po celý den 25. října byl Lajecký záliv a předmostí na Lajet cílem útoku kamikadze, což způsobilo narušení organizace záchranných prací. Průzkumné létací čluny PBI, bojové jméno Catalina, a zejména jejich k záchranným pracím upravené verze, známé pod jménem Dumbo, které měly především na starost vyhledávání a záchranu trosečníků, byly v tuto dobu plně zaměstnáni pátráním po letcích sestřelených v soubojích s kamikadze a jejich doprovodem. Žádný z nich se proto nevydal hledat trosečníky z potopených lodí. K rozhodujícímu omylu došlo v 10:30 odpoledne 25. října, kdy radiostanice vlajkové lodi velitele Taffy 2 kontradmirála Stampa zachytila hlášení letounů křižujícího nad Filipínským mořem. Pilot oznamoval, že zahlédl několik set trosečníků v pozici 11 stupňů 12 minut severní šířky a 126 stupňů 30 minut východní délky. Tyto údaje ve skutečnosti označovali prostor vzdálen 20 až 40 mil jižně od místa, kde se Gambier Bay a 3 torpedoborce potopili. Nicméně Stamp neměl důvod pochybovat o jejich správnosti a okamžitě je předal do štábu 7. loďstva. Faktem je, že nepřesnost o 20 až 40 mil by byla snadno zjištěna dodatečným leteckým průzkumem. V odpoledních hodinách byl Stamp dokonce informován, že z Lajet vzlétly průzkumné letouny. Nebyla to však pravda. Uplynuly celé 3 hodiny od chvíle, kdy Stampovo hlášení došlo do štábu loďstva. Ale až v 15:31 viceadmirál Kincaid nařídil kontradmirálovi Spragueovi, aby všechny eskortní torpedoborce, které má k dispozici, vyslal hledat trosečníky. Bohužel do nesprávného prostoru. Thomas Sprague mohl uvolnit pouze 2. Eversona a Richard S. Ball. A ty v 17 hodin vypluli. Hodinu a půl před půlnocí dorazili do označené oblasti a zahájili systematický průzkum. 24 hodin se snažili bez jakéhokoliv výsledku. Pak jim začaly docházet pohonné hmoty a Thomas Sprague je povolal zpět k ochraně Taffy 1. Naštěstí mezitím viceadmirál Kincaid učinil další kroky k nalezení trosečníků a velitele výsadkových plavidel v Lajeckém zálivu kontradmirála Barbieho pověřil zorganizováním nové pátrací skupiny. Barbie svěřil tento úkol korvetnímu kapitánovi Baxterovi, který vyplul se 2 hlídkovými čluny PC a s 5 výsadkovými pěchotními čluny. Vezl i lékaře s 2 pomocníky a menší zásobu léků a zdravotnických potřeb. Baxterova skupina opustila zátoku San Pedro v 7:30 večer 25. října a vzhledem k neklidnému moři nemohla plout rychlostí vyšší než 9,5 uzlu. Až druhý den ráno v 8:30 dorazila do prostoru, kde se měli trosečníci nacházet podle informace, která byla chybná, ale stále ještě jediná a považovaná za správnou, přestože už torpédoborce Eversoul a Richard S. Ball v označené oblasti pátrali zcela marně. Korvetní kapitán Baxter zcela správně odhadoval, že manoucím větrem a mořskými proudy museli být trosečníci unášeni na západ. Jeho 7 lodí, vzdálených 1 od 2 míly, vytvořilo řadu jako gigantický hřeben, začali pročesávat mořskou pláň. Pluli 25 mil na sever, provedli koordinovaný obrat, při kterém se posunuli na západ k Samaru a pluli 25 mil na jih, znovu obrátili na sever a tak pokračovali po celý den 26. října až do západu slunce. Za tu dobu nezahlédli jediného trosečníka, kromě sestřeleného japonského letce. Až 9:30 večer, za úplné tmy, se asi 18 až 20 mil západním směrem objevily na hladině světelné záblesky. Byly to signály trosečníků na záchranných vorech. PC-623 tam okamžitě zamířil a o půlnici se ocitl uprostřed hlavní skupiny trosečníků z letadlové lodi Gambier Bay. Za 39 hodin byly jejich záchranné vory odneseny asi 30 mil na západ od místa, kde se Gambier Bay potopila. Nebylo divu, že je nenašli Eversoul a Richard Ball. Vory se nacházely 50 mil od oblasti, kde torpédoborce pátrali. Poté, co se nad Gambier Bay zavřely vody, trosečníci, kterých bylo kolem 750, vytvořili 7 nebo 8 velkých skupin dohromady svázaných záchranných vorů, ploucích sítí a prken. Zdaleka ne všichni se mohli umístit na těchto provizorních záchranných prostředcích. Mnoho jich zůstávalo ve vodě a jen se přidržovali okrajů vorů. Ti strávili 2 dny a 2 noci sužování zimou, žízní a hladem a nakonec naprostým vyčerpáním. Nespočet velkých činů sebeobětování a statečnosti bylo zaznamenáno v oněch dramatických hodinách. Například poručík William Buderus zachránil životy mnoha mužů, když je přinutil, aby odplavali od boku potápějící se lodi k záchrannému voru a pak odplávali do vzdálenosti, kde je již nezachytila sací síla víru vytvořeného nad lodí, nořící se do hlubin. Sám odmítl místo na voru a z vody dodával odvahu zraněným až do chvíle, kdy jej na kusy roztrhal žralok. Tito nelítostní mořští dražci měli na svědomí desítky námořníků a nebylo proti ním obrany. Hlídkový člun PC 1119 byl první z Baxterových plavidel, které poté, co pobralo 183 trosečníky s nejvážnějšími zraněními, vyrazilo zpět k zátoce San Pedro. Byla jim dána k dispozici všechna lůžka, ale na malém plavidle s omezeným prostorem stejně museli řadu z nich uložit na otevřené palubě. Lékařův pomocník Otis Miller dělal vše, co bylo v jeho silách, aby jim pomohl a díky jeho neunavnému úsilí a zkušenosti i obětavosti celé posádky člunu ani jeden z nich nezemřel. Druhý hlídkový člun PC 623 spolu s 5 výsadkovými čluny pozbírali do 3:30 ráno 27. října téměř 700 trosečníků z Gambier Bay. Ale protože bylo jasné, že někde poblíž musí být i trosečníci ze 3 potopených torpedoborců, pátrání pokračovalo. V 7:45 byla o 12 mil dál na severovýchodě nalezena skupina vorů ze Seymoura Robertse. O hodinu později další vory z Robertse a z Houlu a v 9:30 jediný vor z Johnstona, na kterém bylo 15 mužů. V 10 hodin dopoledne dal korvetní kapitán Baxter rozkaz k návratu do zátoky San Pedro. Na jeho lodích bylo 1150 trosečníků a měl za to, že nikdo živý už na hladině nezůstal. Ve 7:45 ráno 28. října Baxterovi lodi zakotili v zátoce a ještě před rozedněním byli všichni dosečníci přemístěni na nemocniční lodi a velká plavidla vybavená ošetřovnami. Tragické je, že mnoho mužů, kteří mohli být zachráněni, zahynulo jen proto, že pilot hlídkového letounu špatně určil pozici, ve které je zahlédl, a že nebyl vyslán další letecký průzkum, který by chybu včas odhalil a napravil. Podle pozdějšího šetření nejméně 116 námořníků z Johnstona, Howlu, Samuela Robertse zemřelo dřív, než přišla pomoc. Poručík Hagen z Johnstona prohlásil, že kdyby se zachránci objevili ještě o den později, z posádky jeho lodi by nepřežil nikdo. A mnoho nechybělo, aby k tomu také nedošlo.
Park hotelu rozjížděl se FED, my museli jsme na letiště jet. Dneska už nám nikde nenalejou. Byl to přesně ten bar, kde kluci řežou do kytar a furt dokola zpívají go, go, go. Škoda, že holky tu nejsou s námi. No ale lodě plujou a přístavy zůstávají. Začínáme noční let nad planetou jménem svět. Teď ke startu se krčí naše jumbo jet. Na 100% otáček jdou motory, pak ohně začnou šlehat z každé komory a zvuk se začne třepat nad plochou. Noční Praha, neonové reklamy, pak Frankfurt, Londýn pod námi a nám zní v uších stále ještě go, go, go. V kabině budík na budíku, naše lasery měří, jak se vzdouvaj vlny Atlantiku. Rychlost 15, výška 10-5. V noci letí naše parta starým dobrým jumbo jet. V noci letí naše parta starým dobrým jumbo jet. Pozdravujem velitele vzdušních sil a taky George na majáku Forest Hill a vůbec všechny, co jsou stále na nohou. Svědčují se žluté pásy runwaye, dobře víš, že lidské slovo zahřeje, když ve slukátách slyšíš go, go, go. Škoda, že holky tu nejsou s námi. No ale lodě plujou, přístavy zůstávají, ať barman dělá let, ať zablokuje levý střed, na 4 pravá místa pro naši partu s jumbo jet. Tak 4 pravá místa pro naši partu s jumbo jet. Tak 4 pravá místa pro naši partu s jumbo jet.
Žila rosnička, a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vrané.